No niin, huomenta tai päivää. Eli aloitetaan seuraava luento, ja nyt on viimeinen viikko tämän kurssin osalta menossa. Eli tällä viikolla tosiaan nämä luennot ja sitten nuo demoryhmät viimeiset, ja sitten seuraavalla viikolla on jo ensimmäinen tentti. Eli tuossa on maininnut tuossa kurssin sivulla tuon perjantaina 9.3. ensi viikolla kello 12 alkaen tuolla Akorassa, eli IT-tiedekunnan yleinen tenttipäivä, ja siellä sitten myös tämän kurssin tentti. Muistakaa ilmoittautua, tuossa on linkki korppiin, normaali ilmoittautuminen, ja tuohon mainitsen aina tuosta, että muistakaa myös perua ilmoittautuminen, sitten jos jostain syystä paljon käykin niin, että ette pääsekään tenttiin, tai tiedätte jo etukäteen, että ette pääse sinne. Ja laitoin tuohon vielä linkin tuonne IT-tiedekunnan tenttiohjeisiin, mä en sitä nyt tässä klikkaa auki, klikatkaa siellä itse omalla ajalla sen, eli ne, jotka nyt on IT-tiedekunnan tenteissä ollut, niin ei siellä mitään ihmeellistä uutta ole, mutta jos nyt on semmoisia, jotka ei vielä ole tenteissä kovin usein käynyt, niin ne kannattaa aina lukea lävitse. Eli tulette ajoissa paikalle ja kirjoitusvälineet mukaan, ja sitten siellä paikan päällä teette niin kuin valvojat sanovat. Ja huomatkaa tosiaan, tentit alkaa kello 12.00, siis aina tentit alkaa tasan, eikä vartin yli. Tulkaa ajoissa paikalle. Palataan tähän vielä sitten ensi luennolla. Mä esitän semmoisen kertausosan tästä vielä tästä kurssista tuossa viimeisellä luennolla. Mutta mennään tämän luennon aiheisiin. Jatketaan näiden erilaisten suunnittelumenettelmien käsittelyä, ja tässä tälle luennolle nyt kaksi tällaista pienehköä menetelmää varattu. Eli tuossa ensiksi puhutaan taulukoinnista, eli millä tavalla taulukoimalla voidaan ryhtyä algoritmia rakentamaan. Se on sellainen, joka on helpoin selittää näiden esimerkkien avulla. Eli tuossa pari pientä esimerkkiä. Toinen on tuo kapsäkkiongelman ja sen ratkaiseminen taulukoimalla. Sehän on siellä viimeisenä ohjelmointitehtävänäkin, että nyt tämän luennon tiedoilla sen pystyy helposti ratkaisemaan. Sitten katsotaan ahnettamenetelmää, greedy method, jossa mennään vähän niin kuin siihen suuntaan, mikä sillä hetkellä kaikkein parhailta näyttää. Ja tässä yhteydessä katsotaan lähinnä näitä verkkoihin liittyviä ongelmia. Tuo verkon lyhimpien polkujen ongelmahan on jo tuttu. Siihen on jo parikin erilaista algoritmia esitetty, niin vielä esitetään uusi kolmaskin algoritmi siihen. Ja sitten hieman toisen tyyppinen verkkoihin liittyvä ongelma, tuo verkon lyhimmän virittävän puun tehtävä. Katsotaan, minkälainen se on, miten se määritellään, ja sille sitten yksi yksinkertainen kruskalin menetelmä sen ratkaisemiseksi. No, tässä vielä niin kuin listana nämä erilaiset suunnittelumenetelmät, mitä nyt on esitelty. Tuo raavoiman menetelmä, joka ensiksi käsiteltiin, semmoinen suoraviivainen ratkaiseminen. Sitten tuo osittaminen, hyvin tärkeä menetelmä, missä jaetaan tehtävää tai esiintymää pienempiin osatehtäviin ja sitten ratkotaan näitä pienempiä osatehtäviä ensiksi. Nyt tosiaan taulukointi- ja ahnemenetelmä tällä luennolla. Ja nämä nyt on sitten, muistutan vielä, että nämä ei ole sillä tavalla välttämättä täysin tarkkarajaisia, että monesti jokin menetelmä voidaan ajatella, että se kuuluu useampaankin suunnittelumenetelmäluokkaan tai sitten, että ei välttämättä suoraan mihinkään suunnittelumenetelmäluokkaan, mutta nämä on sellaisia hyviä isompia tekniikkaluokkia, joita sitten voi soveltaa, kun alkaa sitä algoritmia rakentaa. Joo, eli tämä taulukointi, mistä siinä on kysymys. Käytetään muitakin nimityksiä, dynaaminen optimointi on semmoinen, joka usein myös esiintyy ja tarkoittaa käytännössä suunnilleen samaa asiaa. Tässä ajatuksena on, että tehtävä ratkaistaan tällä tavalla vaiheittain, niin kuin osatehtävä kerrallaan. Ajatellaan sitä tämmöisenä pienempinä osatehtävinä, missä on pienempi määrä vaihtoehtoja, ja sitten siitä vaan laajennetaan sitten niitä. Auttamalla mukaan enemmän ja enemmän vaihtoehtoja, niin saadaan laajennettua sitä isommaksi ja isommaksi. Tässä pyrkimyksenä on se, että ei lasketa sellaisia samoja asioita enää uudestaan, semmoisia tuloksia, jotka on jo aikaisemmilla pienemmillä osatehtävillä laskettu, niin ei niitä lasketa enää uudestaan, vaan ne pidetään täällä taulukossa tallessa ja sitten käytetään niitä hyödyksi. Eli siis suurempi ja monimutkaisempi tehtävä hajoitetaan tai jollain tavalla mietitään se, miten se voitaisiin tehdä pienempänä ja yksinkertaisempina osatehtävinä. Taulukoidaan ne ja sitten sieltä kootaan se alkuperäisen tehtävän ratkaisu siitä taulukosta. Nyt semmoinen huomautus tähän, että tämä ei ole sama asia kuin osittaminen, vaikka tällä tasolla saattaa hieman ollakin samantyyppisiä ajatuksia täällä osittamiseen aina tai lähes aina liittyy se rekursio, että kun se jaetaan pienempään, ositetaan pienempään samannäköiseen tehtävään tai esiintymään, niin siinä aina luonnollisella tavalla voidaan ratkaista se rekursiivisella kutsulla. Tässä taulukoinnissa ei koskaan tule minkäänlaista rekursiota. No se selviää näistä esimerkkeistä varmaan parhaiten, mikä tässä on se idea. Katsotaan tällaisia binomikertoimien laskua nyt ensimmäisenä pienenä esimerkkinä. Eli siinä tuon näköinen kaava, joka vaan yksinkertaisesti määrittelee binomikertoimet, eli tämä vasemmalla puolella oleva merkintä vaan merkintä, luetaan n yli k, missä n ja k voi olla mitä tahansa kokonaislukuja, kunhan k on pienempi tai yhtä suuri kuin n, tietysti positiivisia tai ei-negatiivisia noita kokonaislukuja molemmat. Ja oikealla puolella on se, miten se määritellään. Se voidaan määritellä näiden kertomien avulla. Kertoma kaikille tuttu entuudestaan. Ja siellä osoitteessa n-kertoma ja sitten nimitteessä k-kertoma ja sitten vielä tuon erotuksen n-k-kertoma. Eli tällä tavalla voidaan tämä määritellä ja tällä nyt sitten on erilaisia kombinatoriikan sovelluksia. Varmaan se, mikä pitää aina mainita, on tietysti tämä meidän lottojärjestelmä, että jos onko se nyt 40 numeroa, jotka siellä nykyisin on mahdollista valita, ja niistä 7 valitaan. Laitetaan tuonne n-ksi 40 ja k-ksi 7, ja lasketaan tämä tulos, niin sehän kertoo sen kaikkien erilaisten mahdollisten lottorivien lukumäärän. Ja on täällä muitakin sovelluksia kombinatoriikassa, mutta ei mennä niihin, vaan katsotaan tätä, miten tätä voitaisiin ruveta laskemaan, tätä arvoa. Yksi tapa tietysti tästä suoraan tämän määritelmän mukaan, mutta vähänkin isommille luvuille nuo kertomathan tuosta räjähtää käsiin ja tämä voi olla aika hankala laskea tästä vähänkään isommille luvuille, jos käyttää suoraan tuota määritelmää. Mutta voidaan osoittaa, että tämä voidaan laskea myös tämmöisellä niin sanotulla palautuskaavalla. Eli palautetaan se binomikertoimen laskeminen näiden pienempien tai aikaisempien binomikertoimien avulla. Eli määritellään tai voidaan osoittaa, että silloin kun k on 0 tai toi k on sama kuin n, niin silloin tämä binomikerroin on 1. Ja sitten jollain muilla k on arvoilla k on 0 ja n välillä aidosti, niin sitten voidaan käyttää tällaista kaavaa, että lasketaankin n miinus 1 yli k miinus 1. Siis tämä on ihan samanlainen binomikerroin, mutta siellä on vaan sitten ylhäällä yhtä pienempi kokonaisluku ja alhaalla yhtä pienempi kokonaisluku. Ja tuossa vastaavanlainen n miinus 1 yli k, niin tämänkin on sitten pienemmillä luvuilla määritelty, laskettu binomikerroin, ja näiden summana saadaan tämä. Jos meillä tämä on käytössä, niin tästähän me voidaan nämä arvot laskea aika helposti, ja tämä palautuskaavahan antaa selvästi nyt semmoisen rekursiivisen menetelmän. Tämä ei ole vielä se taulukoiva menetelmä, vaan tämä on tämmöinen rekursiivinen menetelmä. Eli jos kerran täällä oikealla puolella on näitä samanlaisia binomikertoimia, niin ne voidaan laskea sillä samalla menetelmällä kuin tämä varsinainen vasemmankin puolen binomikerroin, eli kaksi rekursiivista kutsua, mutta pienemmillä arvoilla parametreina. Eli tällä tavalla me saadaan muotoiltua tästä helpohkosti tämä rekursiivinen algoritmi, joka voisi olla pseudokoodina vaikka tämän näköistä. Eli funktio pin tai aliohjelma pin, jolle tuodaan parametrina noin n ja k. Ja sitten ihan palautuskaava koodattuna. Jos k on 0, tai k on sama kuin n, niin silloin tämä palautus tai tämän binomikertoimen arvo on 1, palautetaan se. Muussa tapauksessa lasketaan kaksi muuta binomikerrointa, eli binomikerroin n-1 yli k-1 ja n-1 yli k. Ja samalla funktiolla, samalla rutiinilla, eli tällä bin-aliohjelmalla. Ja kun ne on laskettu, niin niiden summa on sitten se tämän tason binomikertoimen arvo, ja se palautetaan tuossa. Eli ihan tyypillinen rekursiivinen kutsu. Tai rekursiivinen aliohjelma, tuolla sitten on se rekursioketju päättyy sitten siinä vaiheessa, kun näissä sitten k menee nollaan, tai sitten niissä on se sama arvo molemmissa. Mutta tässä nyt on malli esimerkki siitä sellaisesta ongelmasta, johon missään nimessä ei kannata käyttää rekursiota. Eli jos se nyt sitä vaikka koodaisi ja vähän tutkii sitä, miten se käyttäytyy, niin huomaa, että tämä itse asiassa laskee niitä samoja arvoja moneen kertaan. Siellä näiden rekursiivisissa kutsussa on edelleen uusia rekursiivisia kutsuja ja niin edelleen. Siellä tulee niitä rekursiokutsujen ketjuja ja siellä vaan lasketaan samoja binomikertoimen arvoja sitten näillä pienemmillä arvoilla uudestaan ja uudestaan, ihan turhaan. Ja tämän seurauksena itse asiassa tämän algoritmin aikavaativuus osoittautuu, että se on eksponentiaalinen. Eli se ei siinä mielessä ole kovin paljon parempi kuin se ihan se määritelmä, missä oli suoraan ne kertomat. Mutta me voidaan tästä palautuskaavasta nyt sitten konstruoida se sellainen taulukoiva menetelmä. Tehdäänpä se seuraavaksi. Otetaan nyt käyttöön vaikka tämmöinen kaksiulotteinen taulukko, missä on n plus 1 kappaletta rivejä ja k plus 1 kappaletta sarakkeita. Ja nämä rivien määrä riippuu tuosta n:stä ja sarakkeiden määrä tuosta k:sta. Ja nyt lasketaan tähän taulukkoon sitten kaikki binomikertoimet niin kuin näiden n ja k:hon saakka, eli kaikilla pienemmillä n-arvoilla ja pienemmillä k-arvoilla. Eli yleisesti laitetaan tähän, määritellään tai sovitaan näin, että se taulukon paikassa i, j, eli rivillä i, sarakkeessa j oleva luku, sitten kun se on laskettu, niin tarkoittaa sitä binomikerrointa i yli j, ja sitten kun i käy läpi kaikki nämä arvot ja j käy läpi kaikki nämä arvot k:hon asti, niin sitten sieltä niin kuin viimeisestä kulmasta, missä i on n ja k on j, niin sieltähän saadaan sitten se lopullinen binomikerroin n yli k. No, palautuskaavan mukaisesti ensinnäkin, jos k on nolla, eli jos tämä alapuolella oleva luku on nolla, no nyt se on tässä j tässä, mutta se on vain merkintä, alapuolella oleva luku on nolla, niin silloin se on ykkönen. Ja samoin, jos nämä on samat, alapuolella oleva luku ja yläpuolella oleva luku ovat samoja, niin silloin tuon palautuskaavan mukaan molemmat on ykkösiä. Eli nämä saadaan suoraan tästä. Palautuskaavasta ei tarvitse sen kummemmin niitä laskea. Muut arvot sitten lasketaan tuon palautuskaavan mukaan kohta esitettävällä algoritmilla. Ja sitten, niin kuin jo sanoin, sitten kun ne on laskettu nollasta eteenpäin askel kerrallaan, niin sitten sieltä viimeisestä ikään kuin sen taulukon kulmasta sitten löytyy tuo se binomikerro, mitä me haluttiin. Tällainen huomautus, että jos halutaan tietää vain tuo viimeinen arvo n yli k, että ei ole väliä sitten, että lopputulos, se on niin kuin se, mikä kiinnostaa, ja niistä aikaisemmista ei välitetä, niin ei tarvita tätä kaksulotteista taulukkoa. Nyt jos meillä on tämä kaksulotteinen taulukko, nythän siellä on sitten sivutuotteena kaikki ne pienemmät binomikertoimet, jos niitä tarvitaan, mutta jos ei tosiaan niitä tarvita, niin ei tarvita. Tarvitse tallentaa niitä aikaisempia, vaan riittää tuommoinen yksiulotteinenkin taulukko, sillä säästyy tähän tilaa. Eli katsotaan kohta, mitä se tarkoittaa, miten se onnistuisi. Nyt sitten tämä taulukoiva, tämmöinen ei-rekursiivinen algoritmi tälle. Binomikerroin lasketaan parametrina n ja k. Vähän silmukoita, eli yksi silmukka täällä, tai itse asiassa kaksi sisäkkäistä silmukkahan tässä on. Täällä silmukka, ulommassa silmukassa i käy lävitse nämä arvot nollasta n, eli ne riviindeksit, ja tuolla toi sisempi silmukka käy sitten arvoja, j niitä sarakeindeksejä lävitse. Ja nyt palautuskaavasta sitten suoraan, jos se j-arvo, eli alapuolella arvo on nolla, niin sijoitetaan suoraan ykkönen kaikilla i. Ja samaten sitten, jos ne on samat i, tai molemmat on rivi- ja sarakeindeksi sama, niin sitten ykkönen. Tuohon vaan lisätty lisätarkennus, että se tehdään vain, jos i on pienempi tai yhtä suuri kuin k, sillä tavalla, koska k on asti tätä lasketaan. Ei tarvitse laskea sen pidemmälle. Ja lasketaan siihen saakka vaan, mihin tarvitaan se. Ja sitten palautuskaavasta suoraan saadaan se binomikerroin i yli j. Sehän oli summa. Se oli binomikerroin i miinus 1 yli j miinus 1 ja sitten i miinus 1 yli j ja näiden summa. Ja taas tuo j käy lävitse nämä kaikki arvot, paitsi että nyt ei tarvitse mennä k-hon asti, mutta voi olla, että ei tarvitse mennä ihan k-hon asti. Eli tässähän tämä alapuolella oleva lukuhan piti olla pienempi tai yhtä suuri kuin yläpuolella oleva luku, joten laitetaan tuohon vielä tuo minimi. Että siitä riippuen sitä, mitä nämä luvut sattuu olemaan, niin ei mennä yli tuosta i miinus ykkösestä. Ja nyt jos tätä katsoo, niin huomaatte, että tämä on ihan mahdollista laskea, kun noin silmukat pyörii tuolla nollasta eteenpäin. Eli tässä kaavassa, kun tätä lasketaan, niin tarvitaan vain sellaisia arvoja, jotka on jo laskettu edellisellä tämän ulomaisilmukan kierroksella. Eli tarvitaan edelliseltä riviltä ja edellisestä sarakkeesta oleva arvo ja edellistä riviltä samasta sarakkeesta oleva arvo. Ja ne on laskettu edellisen rivin arvot täällä niin kuin iin edellisellä kierroksella. Eli tämä on tosiaan ihan mahdollista laskea näin. Ja kun ne laitetaan tuonne talteen, niin sitten se sieltä ylhäältä taulukko täyttyy taulukon arvot sieltä ylhäältä alaspäin. Viimeisessä kulmassa sitten, kun silmukat on pyörinyt loppuun, niin NK paikassa on se lopullinen arvo, tai se mitä me haluttiin. Tämän aikavaatimus ei ole nyt eksponentiaali, vaan selvästi N kertaa K. Eli tämä sisimmän silmukan sisällä olevat arvot tehdään, tuo riippuu K:sta, tuo sisempi silmukka ja ulompi silmukka N:stä, eli N kertaa K kertaa tehdään tuo sisempi silmukka pahimmassa tapauksessa. Polynominen aikavaatimus siis. Tuossa äsken sanottiin, että yksiulotteinen taulukkokin riittäisi, eli laitetaan vain nollasta K:hon menevät aikat. Miksi? No siksi, koska tässä palautuskaavassahan ei tarvita enää niitä aikaisempia, että se tarvitaan vain sitä edelliseltä riviltä olevaa arvoja. Eli kun iin-arvolla yksi olevia arvoja lasketaan, niin tarvitaan vain nollarivillä olevia arvoja. Ja sitten kun lasketaan kakkosrivillä olevia arvoja, niin tarvitaan vain ykkösrivillä olevia alkioita. Eli voidaan pitää vain se viimeksi laskettu rivi tuolla taulukossa, ei niitä aikaisempia ei tarvitse tallentaa. Sitten vaan kopioidaan se, tai aina siirretään sitä niin kuin eteenpäin. Tai itse asiassa voidaan tässä laskea suoraan saman tien, voidaan sen samaan paikkaan, koska sen jälkeen, kun tässä paikassa i oleva alkio, niin voidaan sijoittaa suoraan tähän i-1 vastaavaan paikkaan, kun sitä ei enää tämän kaavan jälkeen tarvita. Eli tosiaan se säästyy vähän tilaa, jos näin halutaan, ettei tarvitse tuota koko kaksulotteista taulukkoa. Saatte yksityiskohdat miettiä itse omalla ajalla. Eli tämä esimerkkinä, ensimmäinen esimerkki tästä taulukoinnista. Otetaan sitten se toinen esimerkki, johon liittyy sitten se ohjelmointitehtäväkin. Eli kapsäkkiongelma. Ensin kerrotaan, mistä on kyse kapsäkkiongelmassa. Yksinkertaisuudessaan ajatellaan, että meillä on n-kappaletta erilaisia tavaroita, joita me halutaan ottaa mukaan, eli pakata sinne kapsäkkiin tai reppuun. Ja nyt näille jokaiselle tavaralle tunnetaan kaksi erilaista arvoa. Se on tuommoinen, mitä sanotaan hyötyarvoksi, ja toinen, mitä sanon tässä painoksi. Ja nyt jokaisen tavaran kohdalla tässä peruskapsäkkiongelmassa on vain yksi valinta. Tavara otetaan mukaan joko nolla tai yksi kappaletta. Eli tavara otetaan mukaan tai sitä ei oteta mukaan. Eli tämmöinen diskreetti peruskapsäkkiongelma. Ja nyt meillä on sitten annettu sille kapsäkelle tai repulle tämmöinen kokonaispainoraja, iso W. Ja mikä se tehtävä on? Tehtävä on nyt sitten valita näistä n-stä eri kappaleen tavaroista semmoinen tavarakombinaatio, joiden yhteenlaskettu hyötyarvo olisi mahdollisimman suuri, mutta toi painoraja ei ylity. Eli tämä hyötyarvo on siinä mielessä niin kuin tämmöinen positiivinen asia, että me halutaan sitä mahdollisimman paljon. Ja mikä se hyöty on, se riippuu taas sovelluksesta. Se hyötyhän voi olla vaikka, no se voi olla tietysti ihan rahallinen hyöty, tai sitten se voi olla, jos ajatellaan jotain retkieväitä pakataan, niin se hyöty voisi olla vaikka niiden eväiden ravintoarvo, mahdollisimman ravintorikasta tavaraa haluttaisiin sinne ottaa mukaan. Jokin tämmöinen asia, jota me halutaan mahdollisimman paljon sinne mukaan. Mutta sitten tämä paino on se, joka sitten rajoittaa sitä, että siinä mielessä vähän huono asia, eli mitä enemmän painaa, niin sitä vähemmän, mitä painavampi tavara on, niin sitä vähemmän se niin kuin jää tilaa sitten niille muille tavaroille tänne reppuun. Eli tämä voidaan muotoilla tämmöisenä niin kuin optimointitehtävänäkin. Mä näytän tämän kaavan tässä. Tämä on ihan klassinen optimointitehtävä. Tässä lukee maksimoidaan, eli etsitään maksimia hyötyarvojen summalle. Eli tuo merkintä, missä i kuuluu r, tämä r on nyt se reppu tai kapsäkki. Eli ne tavarat, jotka on otettu reppuun mukaan, niin niiden hyötyarvojen summaa maksimoidaan tällaisella rajoitteella. Eli vastaavien tavaroiden, eri reppuun tulevien tavaroiden painojen summa ei saa ylittää tätä maksimipainorajaa. Ja optimointitehtävillä on monenlaisia erityyppisiä ratkaisuja, algoritmeja, menetelmiä, ei mennä tällä kurssilla niille sen kummemmin, vaan katsotaan nyt, miten tämä voitaisiin ratkaista tämmöisellä taulukoivalla ratkaisulla tai menetelmällä. Nyt tässä me oletetaan, että hyötyarvot ja painot on positiivisia kokonaislukuja. Tämä sen takia, että nyt me voidaan suoraan käyttää niitä molempia niin kuin indekseinä. Hyötyarvot ja riviindekseinä ja painoarvot sarakeindekseinä. Jos ne on jotain muun tyyppisiä, niin voihan ne aina niin kuin koodata tai skaalata näin. Jos noin painot on vaikkapa 100 gramman tarkkuudella, niin voidaan sopia, että 100 grammaa on aina on niin kuin ykkönen ja 200 grammaa on kakkonen ja 300 grammaa kolmonen ja niin edelleen. Eli tämä ei ole suuri rajoitus, mutta tämä taulukointi ei tietenkään onnistu, jos emme saada sitä taulukkoa indeksoitua jollain järkevällä tavalla. Kutsutaan tavaroita numerolla, tavaranumero 1, tavaranumero 2, tavaranumero 3 ja niin edelleen, ja niitä on siis N-kappaletta. Nyt tarkastellaan tällaisia osaongelmia. Eli määritellään repulle hyötyarvo S, ja siellä on ne kaksi parametria K ja R. Ja tämä ensimmäinen parametri tarkoittaa sitä, että mitä osajoukkoa me niin tässä osaongelmassa tarkastellaan. Eli aloitetaan niin pienemmästä tavaramäärästä, eli otetaan vain tavaroita ykkösestä K:hon asti, mikä se K sitten onkin. Eli jos K on ykkönen, niin silloin ei tarkastella muuta kuin tavaraa numero 1. Jos K on kakkonen, niin sitten vaihtoehtona on tavarat 1 ja 2, eli näistä vaan valitaan se kombinaatio. Ja sitten K:ta vaan kasvatetaan tuossa, niin sitten saadaan se mahdollinen tavarakombinaation määrä vaan isommaksi ja isommaksi. Ja vastaavasti toinen parametri R on sitten se kokonaispaino. Tänne laitetaan nyt sitten rajaksi taas jokin sopiva painoraja. Varmaan voi aloittaa, että nollassa ei ole niin kuin repussa yhtään tilaa, sitten ykkönen, se on yhden yksikön verran tilaa, kahden yksikön verran tilaa ja niin edelleen, ja kasvatetaan sitäkin sitten sinne tuplaveihin saakka. Eli ideana on tässä nyt me tämän hyötyarvofunktion arvot, niin me taulukoidaan ne sitten sillä tavalla, että kun tuo ensimmäinen parametri käy läpi koosta, nollasta ennää ja toinen parametri sitten nollasta tuplaveihin. Ja samalla tavoin kuin tuossa äsken binomikertoimien tapauksessa, siellä viimeisellä paikassa, missä koona on ennä ja R:nä tupla V, niin sehän sitten kertoo sen alkuperäisen tehtävän hyötyarvon. Nyt vaan sitten keksitään, että millä tavalla noin S-arvot lasketaan. Ja tämä S sitten koodataan suoraan kaksiulotteiseksi taulukoksi. Aloitetaan niistä reunoista. Jos mitään tavaraa ei oteta mukaan, niin silloinhan hyötyarvo on tietysti aina nolla. Reppu on täysin tyhjä. Eli jos me laitetaan tänne ensimmäiseksi parametriksi koon paikalle nolla, se tarkoittaa siis, että meillä nyt ei ole mitään minkäänmoisia tavaroita valittavana. Ja silloinhan tietysti tosiaan tämä funktion arvo on nolla, riippumatta siitä, mikä R on. Se on tyhjä reppu. Tai sitten toisinpäin. Jos laitetaan painorajaksi nolla, reppu on täysin sellainen, johon ei mahdu yhtään mitään, niin hyötyarvo on edelleen nolla, riippumatta siitä, minkälainen tavaroiden osajoukko meillä on valittavana. Kun emme kerran mitään voida, mikään niistä ei mahdu sinne. Tässä siis tietysti oletetaan totta kai, että ne painot on aina niin kuin ihan aidosti positiivisia, että siellä on sellaisia massattomia tavaroita mukana. Entä sitten ne muut arvot? Eli nyt me on saatu tässä niin kuin sanotaan nollas rivi ja nollas sarake on niin kuin määritelty. No entäs ne muut sitten? Se tehdään tämmöisellä tekniikalla, että kokeillaan ottaa aina yksi uusi tavara mukaan siitä järjestyksessä ja lasketaan ne arvot sitten, kun tunnetaan ne aikaisemmat arvot. Eli laajennetaan sitä sallittujen tavaroiden kombinaatiota tai joukkoa aina yhdellä. Eli jos edellisellä kierroksella on ollut mukana K-1 yhteen asti, ne tavarajoukko on ollut valittavana, niin sitten otetaan se koostavara mukaan ja kokeillaan, saataisiko me sinne mahtumaan sen mukaan, ja yleensäkin kannattaako se ottaa mukaan sille. Ja tällä tavalla laajennetaan sitä taulukkoa ja tullaan sieltä sitten isompiin ja isompiin arvoihin. Ja kaksi vaihtoehtoa tässä uuden tavaran valinnan kohdalla. Ensinnäkin, jos se seuraavana vuorossa oleva tavaranumero K, katsotaan, mikä on sen paino. Jos se ei enää mahdu siihen reppuun, siellä repussa nyt on jo jokin tietty kombinaatio jo valmiiksi tällä painorajalla valittuna. Se hyötyarvo näkyy tästä paikasta K-1R, eli painorajana on R ja sitten siellä on K-1 asti, mitä tavaroita valittuna tai jokin kombinaatio niistä. Ja jos tämä koostavara ei sinne mahdu, niin totta kai se hyötyarvo säilyy samana, kun sitä ei sinne kerran lisätä. Toinen vaihtoehto, jos se mahtuu sinne, niin sittenkin on vielä tarkistettava, että kannattaako sitä ottaa mukaan. Sehän voi olla niin kuin hyödytön, tai pieni, se hyöty voi olla niin pieni, että ei sitä kannata ottaa mukaan, vaikka se mahtuisikaan. Eli joko sitä ei oteta mukaan, silloin tämä hyötyarvo on sama kuin tuossa äsken, eli suoraan sitä edelliseltä riviltä nähdään K-1 ja R on nämä parametrit, siis sitä ei oteta mukaan. Se on se toinen vaihtoehto. Ja toinen on se, että jos se otetaankin mukaan, niin mitä tapahtuu. Eli nyt sitten siihen edellisellä rivillä olevan hyötyarvoon, niin lisätään sen uuden tavaran hyötyarvo. Eli tämä koonnen tavaran hyötyarvo, nehän oli tuossa P-merkinnöillä, tai P-llä merkattiin sitä hyötyarvoa. Eli PK-tavaran hyötyarvo lisätään siihen vanhaan tavaraan. Nyt vaan tarkkana, tämä pitää tämä painoraja nyt sitten muistaa laittaa tänne parametriksi. Eli koska se koostavara lisätään sinne, niin sehän pienentää nyt sitä repussa olevaa määrää. Eli siellä on, täytyy muistaa vähentää se tästä painorajasta R. Kun se kerran sinne lisätään, tämä niin kuin sinne koko ajan se pienenee sitten. Niin ikään kuin ne lisättyjen tavarojen ne painot vähennetään siitä painorajasta, niin silloin nähdään aina, että kuinka paljon siellä on niin kuin tyhjää tilaa, vapaata tilaa sen painon suhteen. Ja se täytyy muistaa tässä vähentää. Ja näistä kumpiko on parempi, eli kumpiko antaa maksimin, niin se valitaan täksi sitten. Ja se on tämän uuden hyötyarvon, tai uusi hyötyarvo näillä parametrin arvoilla KR. Eli siinä se yksinkertaisuudessaan on tämä koko kaava. Otetaan tuohon vielä ne niin kuin samaan kaavaan. Eli yleisesti SKR on joko, jos tuo koostavara on suurempi kuin R, tuo painoraja, eli siis se ei mahdu sinne reppuun, niin se on se sama kuin SK-1R, tai jos se tavaran K-paino on pienempi tai yhtä suurempi kuin R, jolloin se mahtuu sinne, niin otetaan näistä maksimi, näistä kahdesta arvosta. Ja nämä lasketaan nyt sitten kaikilla K tuolta ykkösestä eteenpäin, N ja kaikilla R ykkösestä tuplaveihin. Ja taas tästä kaavasta katsotaan, niin kun ne numerojärjestyksessä käydään lävitse, niin täällähän on sitten vaan niitä vanhoja, aikaisemmin laskettuja arvoja. Eli K, kun täällä on K, niin K-1 on laskettu aikaisemmilla kierroksilla. Ja samoin tämä Rkin tässä, se on pysyy joko samana tai sitten se on pienempi, eli se on edellisistä, joko samasta tai edellisistä sarakkeista otettu arvo. Eli tämä on mahdollista laskea tällä tavalla. No niin, ja nyt sitten oletetaan, että nuo hyötyarvot ja painot nyt on vaikka tuossa seuraavalla kalvolla tulee se tämmöinen algoritmi, niin oletetaan, että painot on taulukoissa P, joka on ykkösestä N ja tupla V ykkösestä N. Tavaran numero yksi hyötyarvo ja tavaran numero yksi painoarvo siinä ykköspaikassa ja niin edelleen. Huomatkaa nämä indeksoinnit nyt tässä. Nämä indeksoinnit on näin, koska nämä tavarat on numeroitu 1, 2, 3, 4. Mutta sitten nämä osaongelmien ratkaisutaulukko, eli se on tuo hyötyarvofunktio on S-vastine siis taulukkona, sillekin sille vastaavasti rivejä N plus 1 kappaletta ja sarakkeita W plus 1 kappaletta. Ja nyt sitten tämä, kun skoorataan algoritmiksi tai tämmöiseksi vähän enemmän ohjelmointikieltä näyttäväksi algoritmiksi, se olisi suunnilleen tämän näköinen. Ei ihan valmiiksi sitä kirjoita, koska sitten teille ei jää siinä ohjelmointitehtävässä mitään tekemistä. Et tästä sen saa valmiiksi, kun vaan koodaan sen ohjelmointikielen syntaksin mukaisesti. Eli lähtötilanne, ensimmäinen rivi, siis nollas rivi, todettiin, että se on kaikilla painoarvoilla nolla, koska siellä ei ole nyt valittavana yhtään tavaraa. Tavarajoukko on tyhjä. Ja vastaavasti toisinpäin, jos painoarvo on nolla, niin riippumatta tavarajoukosta, niin hyötyarvo on nolla. Sillä saadaan nämä taulukon niin kuin alkurivi ja alkusarake täyteen ja sitten muut tuolla äskeisillä kaavoilla. Siellä sitten käydään läpi nämä silmukat, K käy läpi kaikki nuo arvot ykköstä, näin R ykkösestä W ja sitten tämä testi, jos paino, koonnen tavaran paino on suurempi, se ei mahdu, kopioidaan siitä suoraan vaan edelliseltä riviltä se arvo ja sitten jos se mahtuu, niin sitten valitaan maksimi näistä kahdesta. Ja kun nämä silmukat mennään lävitse, niin sitten viimeinen kulma taas kertoo sitten näillä arvoilla N ja iso tupla V tämän ratkaisun. Ja tämänkin aikavaativuus selvästi on N kertaa tupla V. Eli täällä kaikkein eniten aikaa menee täällä sisimmässä silmukassa. Tässä on siis kaksi sisäkkäistä silmukkaa tässä kolmoskohdassa. Nuohan on vain yhden mittaisia tai yksinkertaisia silmukoita, ja ne on tässä peräkkäin, joten se ei lisää aikavaativuutta, vaan oleellista on täällä, että kuinka paljon tätä if-lausetta, sitä siellä se olevia sijoituksia ja operaatiota tehdään. Tehdään tietysti niin monta kertaa, kun nämä silmukat pyörii. N kertaa tupla V-kappaletta, siis polynominen aikavaativuus. Ja nyt sitten, kun ne koodaatte, niin huomatkaa tosiaan tuo indeksointi, että se meni sillä tavalla, että nämä tupla V ja P-taulukot oli indeksoitu ykkösestä N, jos joku tekee ja haluaa indeksoida enemmän ohjelmointikielten mukaisesti ja indeksoinnin nollasta N-1, niin siitä vaan ihan vapaasti, mutta sitten huomatkaa, teidän täytyy muokata myös tähän. Se täytyy ottaa tässä huomioon, millä tavalla nämä kaavat menee tässä. Niin saatte sen miettiä itse, mutta helpointa on muokata tuosta, tehdä kirjoittaa tämän mukaisesti suoraan. Jos haluaa, niin voi määritellä taulukon ja jättää sen nollaindeksi vaan käyttämättä yksinkertaisesti, niin se on varmaan se kaikkein yksinkertaisin tapa tehdä. Okei, tämä saa riittää nyt tästä taulukoinnista. Tältä osin jatketaan tuohon ahnetta-menetelmään sitten tämä loppuaika. Ahne-menetelmä. Tätä nyt tässä nyt yritetty selittää. Tämä tarkoittaa sitä, että mennään ahneesti siihen suuntaan, missä näyttäisi niin kuin parhaiten. Näyttäisi, mistä parhaiten löytyisi se ratkaisu tai mistä saadaan kaikkein suurin arvo tai paras reitti löytyisi. Eli yritetään rakentaa tämä ratkaisu tämmöisistä paikallisesti parhaan näköisistä, eli niin sanotusti lokaalisti optimaalisista valinnoista. Eli tyypillisesti tämä on just semmoisissa tehtävissä, joissa tehdään peräkkäin valintoja ja valitaan, mikä tällä hetkellä näyttäisi olevan paras vaihtoehto. No joskus tämä on ihan hyvä strategia. Eli se globaalisti optimaalinen valinta johtaa globaalisti optimaaliseen ratkaisuun. Eli se sieltä globaali optimi tarkoittaa se sitä kokonaan, se on niin kuin koko tehtävän se paras ratkaisu. Eli vaikka sitä reitin valinnasta, jos joka kadun kulmassa valitaan aina semmoinen reiti, tehdään sellainen reitin valinta, joka sillä hetkellä näyttää hyvältä, kaikkein parhaalta, niin se saattaa johtaa siihen parhaaseen lopputulokseen, eli sitten koko reitin pituus on pienin mahdollinen. Mutta tästä ei ole mitään takeita sinänsä, että riippuu ihan tehtävästä ja tilanteesta. Jos voi käydä niin, että se valinta, joka tällä hetkellä näyttää todella hyvältä, niin sitten se osoittautuu, että se johtaakin sitten myöhemmin jonnekin umpikujaan tai huonoon ratkaisuun. Eli yleisesti ahnemenetelmä ei välttämättä toimi hyvin, vaan se sitten riippuu tilanteesta. Ja joissain tapauksissa voidaan osoittaa, että tehtävä tämmöinen ahne lokaali optimointi niin johtaa kyllä siihen optimaaliseen tulokseen, ja silloin tietysti sitä voi käyttää ja kannattaa käyttää. Mutta jos ei siitä ole mitään takeita tai siinä on vaarana se, että se vie todella huonoon tulokseen, niin sitten tietysti ahnemenetelmä ei ole kovin hyvä ratkaisu. Katsotaan esimerkkinä, ihan yksinkertainen esimerkki, millä tavalla ahneesti voitaisiin ryhtyä ratkomaan tämmöistä ongelmaa. Tehtävänä olisi esittää tuommoinen 17 rahayksikön summa, onko nyt sitten euroja vai mitä, mahdollisimman vähillä kolikoilla, mahdollisimman pieni lukumäärä kolikoita. Ja tähän, mikä se olisi ahnemenetelmä tähän? No ahneesti se valinta, joka aina näyttäisi sillä hetkellä parhaalta, niin eikö se ole aina se, että valitaan arvoltaan suurin kolikko, joka vielä mahtuu siihen niin kuin jäljellä olevaan summaan, eikö vaan? Mitä suurempi, arvoltaan suurempia kolikoita valitaan, niin sitä vähemmänhän siinä tarvitaan sitten niitä kolikojen lukumäärää. Yritetään ratkaista tämä tehtävä tällä tekniikalla. Oletetaan, että meillä on käytettävissä tämmöiset normaalit 1, 5 ja 10 yksikön kolikot. En laiteta kakkosen kokoisia kolikoita tähän. Ahnemenetelmähän tarkoittaa sitä, että nyt 17 halutaan kasata, niin ensiksi otetaan mahdollisimman suuri kolikko, joka on tietysti tuo 10 kolikko. Otetaan se. No sen jälkeen ei voida, siellä jäljellä on enää 7 yksikköä täytettävänä, niin ei voida valita toista kymppiä, valitaan suurin mahdollinen, eli vitonen. Jäljellä jää 2 yksikköä, no sitten ei voida enää valita vitostakaan, vaan sitten se täytetään näillä ykkösillä. Se loppusumma päästään 4 kolikolla, ja tämä on optimaalinen. Tästä helposti voi todeta, että tätä ei voi saada pienemmällä, ei voi saada 3 tai pienemmällä lukumäärällä näillä kolikoilla tuota summaa aikaiseksi mitenkään. Mutta katsotaan semmoinen tilanne, jos meillä olisikin tuommoinen hypoteettinen 13 yksikön kolikko, kuvitellaan, että meillä sellainenkin on nyt lyöty ja on semmoinen käytössä. No ahnemenetelmä, me silloin tietysti valitsee ensimmäiseksi juuri sen 13 kolikon, se valitsee suurimman, koska se täyttää sitä kaikkein nopeimmin sitä tavoitetta, mutta sen jälkeen sinne jääkin vaan 4 yksikköä tyhjää tilaa, kymppiä ei voi ottaa, vitostakaan ei voi enää ottaa, eli se loppuosa täytyy täyttää noilla ykkösen arvoisilla kolikoilla, ja tästähän tulee vitonen lukumääräksi, mikä nyt ei sitten selvästikään ole optimaalinen, eli tässäkin tapauksessa sitten optimi on 4, jätetään toi 13 niin kuin valitsematta ja valitaan noin muut samalla tavoin kuin tuossa äsken. Eli 2 esimerkkiä tässä tapauksessa. Ahnemenetelmä johti optimaaliseen ratkaisuun ja tässä tapauksessa ahnemenetelmä johti tämmöiseen ei-optimaaliseen ratkaisuun. No mulla on tässä vielä tämmöisenä pseudokoodinakin tämä sama juttu, jos joku näistä hyötyy jotain, niin voi näitäkin katsoa. Eli täällä se on tapaus X tai sanotaanko esiintymä X, eli tämmöinen tehtävän esiintymä, jota me ollaan ratkomassa tämmöisellä ahneella tapauksella tai ahneella menetelmällä. Niin miten tämä menee noin yleisessä tapauksessa? Me halutaan ratkaisu, tuo Y tarkoittaa sitä ratkaisua täällä. Ensin määritellään tämmöinen niin sanottu tyhjä osittaisvastaus. Tämä tarkoittaa tässä siis sellaista vastausvaihtoehtoa tai sellaista vastausta, jossa vielä ei ole tehty mitään valintoja. Yhtään kolikkoa ei ole vielä valittu tai yhtään reitin osaa ei ole vielä valittu. Mitään ei ole tehty, eli se on tämmöinen niin kuin nolla tilanne vielä. Siitä tietysti lähdetään liikkeelle. No sitten katsotaan siinä tilanteessa aina, tuossa lukee valitaan Y:n mahdollisista täydennyksistä. Eli se riippuu sitä tehtävästä, että katsotaan mitä vaihtoehtoja on sillä hetkellä käytettävissä olemassa. Ja niitä nyt on tuossa vaikka M-kappaletta, E1, EM, nämä kuvaa niitä valintoja, mitä ollaan tekemässä tai millä tavalla sitä osittaisvastausta voidaan täydentää kohti sitä lopullista täydellistä vastausta. Tarkastellaan tätä joukkoa ja valitaan niistä sellainen, joka antaa niin kuin suurimman arvon. Toi taas lainausmerkeissä, koska se riippuu sitä tilanteesta, mitä se oikeasti tarkoittaa. Eli se, joka näyttää sillä hetkellä kaikkein parhaiten menevän kohti sitä tulosta. Valitaan se suurin kolikko, valitaan se reitti, joka nyt tällä hetkellä reittivalinta, joka tällä hetkellä näyttäisi johtavan nopeimmin sinne maaliin. Olkoon se toi EI. No sitten katsotaan, jos sitä ei voi täydentää jostain syystä, niin tietysti sittenhän tämä menetelmä siis epäonnistuu, eli ahnemenetelmä ei välttämättä anna minkäänlaista ratkaisua. Voi tulla niin, että siinä yksinkertaisesti on semmoinen umpikuja heti tulossa. Seuraava valinta, niin mikä siinä olisi tehtävissä, niin se on se umpikuja, ja silloin se tarkoittaa, että yleensä siellä aikaisemmin on jo tehty jotain huonoja valintoja. Mutta jos se on mahdollista täydentää, niin täydennetään se, eli siis lisätään siihen Y:hyn tämä kyseinen valinta EI, eli tehdään se yksi uusi valinta, ja nyt me saatiin tämmöinen osittaisratkaisu, joka ei enää ole tyhjä, vaan sitten siellä on niitä valintoja. Ja näin tätä sitten kieputaan tässä silmukassa ja tehdään aina uudessa tilanteessa sillä hetkellä valittavina olevien vaihtoehtojen mukaan, niin valitaan niistä se parhaalta näyttävä ja edetään, kunnes se Y on tämmöinen niin kuin täydellinen vastaus. Eli tämä täydellinen vastaus tarkoittaa tässä sitä, että kaikki valinnat on tehty ja nyt me on niin kuin päästy sitten jonkinlaiseen lopputulokseen eli maaliin. Se on sitten se vastaus täällä. No, tästäkin katsotaan nyt sitten vähän esimerkkejä. Katsotaan nämä tämmöisiä ahneita algoritmeja tämmöisiin verkko-ongelmiin liittyen. Eli palautetaan mieliin tämä verkon lyhimpien polkujen ongelma, joka on tosiaan käsitelty täällä jo aikaisemmin ja parikin erilaista algoritmia esitetty. Eli nyt meillä on kyseessä tämmöinen suunnattu verkko G, joka koostuu solmuista ja kaarista. Eli tuo V:llä tässä nyt merkataan solmujen joukkoa, niitä siellä tietty määrä. Ja sitten E kuvaa kaarien joukkoja, eli kaaria alkusolmuista loppusolmuihin. Eli nämä on siis suunnattu verkko tässä tapauksessa. Jokaisella kaarella on siis se alkusolmu ja loppusolmu. Ja jotta tämä olisi verkko, niin lisätään sinne vielä tämmöinen kuvaus, eli etäisyysfunktio L, joka siis kertoo jokaisen kaaren pituus. Nämä on siis tunnettuja ja tiedetään jokaiselle kaarelle. Nyt tässä tapauksessa oletetaan, että noi kaarien pituus, jokaisen kaaren pituus on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla. Ei sallita niitä negatiivisen mittaisia kaaria tässä tapauksessa. Siellä aikaisemmilla luennoilla oli niitä aikaisempia menetelmiä, niin niissähän tämä ei ollut ehdoton vaatimus, vaan siellä sai niitäkin. Sai olla negatiivisen mittaisiakin kaaria, mutta nyt ei saa olla, kun se johtuu siitä, tuo tuleva, seuraava menetelmä, jonka esitän, niin se ei toimi, jos sallitaan negatiiviset kaaret, mutta tämä nyt ei käytännön ongelmissa ole mikään rajoitus. Lähtösolmu kiinnitetään, valitaan jokin tietty lähtösolmu ja sitten tehtävänä on etsiä lyhimmät polut tästä lähtösolmusta kaikkiin muihin tämän verkon solmuihin. Eli tuttu ongelma. Esitetään tähän tämmöinen klassinen Dijkstra-menetelmä. Tämä on jo tuolta viime vuosituhannen puolesta välistä peräisin oleva menetelmä. Tässä hyvin yleisellä tasolla se idea. Eli me ylläpidetään tämmöisiä solmujen joukkoja, ylläpidetään semmoista solmujoukkoa, jolle se lyhimmän polun pituus jo tunnetaan sieltä lähtösolmusta. Ja sitten laajennetaan aina yhdellä solmulla, lisätään yksi uusi solmu sinne solmujoukkoon ja näin se laajenee sitä pikkuhiljaa. Joka kerroksella yksi solmu tulee lisää sinne solmujoukkoon ja sitten kun ne kaikki verkon solmut on siellä joukossa, niin sitten siellä on ne lyhimmät polut luettavissa jostain taulukosta. Ja tämä laajennetaan tämmöisenä ahneeseen tyyliin, eli se ahnetyyli tarkoittaa sitä, mitä tässä nyt on kuvattu. Eli valitaan sellainen solmu, joka on kaikkein lähinnä niitä lähtösolmuja. Eli lähtötilanteessa tuo S on nyt sitten se solmujoukko, jota tässä ylläpidetään. Laitetaan sinne tietysti siellä lähtösolmu pelkästään. Lähtösolmusta itseensä päästään aina nollan mittaista reittiä pitkin. Se on nyt ainoa, mikä tällä hetkellä on tiedossa. Ja nyt sitten tässä ahneessa tyylissä niin lisätään siihen joukkoon se solmujoukon ulkopuolella oleva solmu, joka näyttäisi olevan seuraavaksi lähinnä sitä lähtösolmua. Eli tämä merkintä V-S, tämä on joukkoerotus, eli sitä kaikkien solmujen joukosta vähennetään tuo S. Se siis tarkoittaa vaan siis niitä S-joukon ulkopuolella olevia solmuja. Eli se, joka sillä hetkellä näyttäisi olevan lähinnä lähtösolmua V0, se lisätään sinne ja se poistuu tietysti tältä erotuksesta tietenkin sitten koko ajan. Ja näin tätä toistetaan tätä kakkoskohtaa, kunnes se solmujoukko S on sitten sisältää kaikki verkon solmut. Okei, ja vähän tarkemmin taas pseudokoodi algoritmina. Suunnilleen tämän näköinen Dijkstran menetelmä. Eli tuolla toi L on se verkon etäisyysmatriisi. Tässä nyt vähän merkintä taas vaihtuu. Aikaisemmin merkattiin D:llä pari luentoa sitten näitä etäisyysmatriisia, mutta nyt se on L. Olkoon nyt niin, L niin kuin length. Eli se on siis se etäisyysmatriisi, eli kertoo kaksiulotteinen taulukko, jonka rivi- ja sarakeindeksin. Rivi-indeksillä ilmoittaa alkusolmun ja sarakeindeksi loppusolmun, ja siinä kyseisessä risteyskohdassa on sitten se kahden solmun välinen etäisyys, joka on määritelty siis äärettömäksi tai joksikin hyvin suureksi luvuksi, jos sitä kaarta ei ole siinä kyseisten solmujen välillä. Eli rivi U, sarake V. Siinä on se kaaren pituus tai ääretön, jos sitä kaarta ei ole. Eli ihan perus etäisyysmatriisi tai pituusmatriisi. Sitten tämä silmukka. Alustusvaiheet ensiksi. Eli S on solmujoukko, joka alustetaan, laitetaan sinne vaan tuo lähtösolmu, V0 tai aloitussolmu. Ja V:ssä sitten laitetaan sinne ne kaikki muut solmut. Ja nyt näitä sitten siirrellään tältä V-joukosta siirrellään sitten tuonne S-joukkoon aina kierrokselta jo niitä solmuja. Ja sitten täällä on tämä isolla D:llä merkataan nyt sitä taulukkoa, johon sitten tulee sitten se lyhimpien polkujen pituudet. Ja sieltä lähtösolmusta, ja tietysti lähtösolmusta itseensä se pituus on nolla, ja sitten alustetaan sinne tämä ihan tuon etäisyysmatriisin, pituusmatriisin mukaisesti. Eli solmuun V, tällä hetkellä löytynyt lyhin pituus, löytyy suoraan siitä solmutaulukosta. Eli jos siitä lähtösolmusta on kaari siihen solmuun V, niin tietysti se on se lyhin pituus tällä hetkellä siihen Ja jos siellä on se ääretön, niin sitten tänne tietysti ääretön lyhyitä polkua ei vielä ole etsitty. Ja nyt sitten päivitetään tätä D-taulukkoa taas tuossa silmukassa. Eli ahnetyyli, mitä se tarkoitti? Se tarkoitti tätä, että valitaan jokin sieltä ulkopuolella, eli solmujoukossa V olevista solmuista, se, joka tällä hetkellä tuo DU näyttää pienintä arvoa. Eli pienin tähän mennessä lyhin reitti. Se voi siitä sitten myöhemmin tietysti pienentyä vielä, mutta nyt pienin reitti, joka tällä hetkellä on tiedossa, niin se siltä otetaan. Eli tätä tarkoittaa tässä tämä ahnetyyli. Käydään lävitse noin solmujoukon V-alkioiden tuo taulukko D ja katsotaan, missä siellä on pienin luku. Jos siellä on useita saman yhtä pieniä, yhtä lyhyitä, niin sitten ei ole väliä, mikä niistä valitaan, että lopputulos on kuitenkin sama. Okei, lisätään se sinne solmujoukkoon S ja poistetaan solmujoukosta V, eli siirretään se sinne. Mutta nyt sitten taas muistetaan päivittää sitten näitä muiden solmujen sitä pituuksia. Ja tässä on tämä samannäköinen kaava, jota käytettiin niissä aikaisemmissa menetelmissä, vähän vaan eri muodossa kirjoitettuna. Eli DV tarkoittaa tällä hetkellä lyhin tunnettu etäisyys alkusolmusta V:hen. Ja täällä taas on reitti, joka mennään ensin tällä hetkellä lyhin tunnettu reitti sinne U-solmuun ja sitten U-solmusta V:tä pitkin tai V-solmuun, U-solmusta V-hän sijoittuvaa kaarta pitkin, yksi askel vielä lisää. Eli ensin tullaan U-hun ja sitten siitä tosiaan yhdellä kaarella V-hän. Ja jos tästä tulee pienempi arvo, niin silloinhan se korvataan sitten tämä DV-taulukon arvo siellä. Jos taas käy toisinpäin, että täältä tulee huonompi arvo, niin sitten tämä minimi valitsee näistä tämän vanhan arvon, eli se ei tule muutosta. Siis oleellisesti sama, taas ihan samanlainen päivitys kuin niissä kahdessa aikaisemmassakin algoritmissa. Ja tämä täytyy nyt sitten tehdä kaikille tuolla V:n ulkopuolella oleville solmuille. Eli tämä uusi DU tuli nyt sinne solmujoukkoon S ja se lyhin vetäisyys tunnetaan. Ja tosiaan sen kautta voidaan sitten päästä lyhempiä reittejä näihin muihin solmuihin. Jos tuossa on sen ääretön, niin silloinhan se ei tietenkään muuta tätä pituutta millään tavalla. Ja näin jatketaan, valitaan taas uusi solmu sieltä V:stä ja jatketaan sama päivitys ja niin edelleen, kunnes se V tyhjenee tässä, niin sitten tämä päättyy ja nyt se solmu lyhimmät polut jokaisen solmun voidaan lukea suoraan tästä taulukosta D. Aikavaativuus. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden suorituskertojen lukumäärä riippuu solmujen lukumäärästä. Eikö vaan? Missäs ne on? Eli tässä on tämä uloin silmukka, tämä while, joka tehdään siis n kertaa, tai n miinus yksi kertaa, jos siellä on n kappaletta solmuja, koska joka kierroksella yksi solmu siirtyy V:stä S. Ja toinen silmukka täällä sisällä, täällä täytyy siis jokaisen uuden solmun, lisätyn solmun kohdalla täytyy käydä lävitse kaikki sinne V:hen jääneet solmut, ja tehdä tämä päivitys. Eli tämä sisempi silmukka tietysti se lukumäärä koko ajan lyhenee, koska tuo V:ssä olevien solmujen lukumäärä vähenee, mutta se riippuu edelleen siitä n:stä. Eli kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joissa molempien suorituskertojen määrä riippuu n:stä, eli on toiseen tuttuun tapaan. No tässä sitten ihan vaan tämmöisenä tietona, en tähänkään mene tarkemmin, enkä osaisikaan tätä selittää tarkemmin, eli voidaan osoittaa, että käyttää hyvinkin tehokkaita tietorakenteita, niin sitä voidaan myös parantaa tämmöisille harvoille verkoille. Eli harva verkko tarkoittaa siis verkkoa, jossa on niin kuin suhteellisen vähän kaaria solmujen määrään verrattuna. Paljon solmuja, mutta vähän kaaria. Niin tämmöisissä tapauksissa voidaan vähän nopeuttaakin tätä. Ja tehokkaan tunnettu nopeutus olisi tuossa kertaluokkaa n log n plus m, missä m on sitten se kaarien lukumäärä. N on tietysti solmujen lukumäärä. Mutta ei välitetä tässä, se ei ole tämän kurssin osalta oleellista. Nyt tehdään niin, että mä tässä seuraavien kalvojen osalta aion ihan todistan muodollisesti, että tämä toimii. Eli tässä oli nyt tosiaan ahneeseen tekniikkaan perustuva menetelmä, ja se voi johtaa hyvään tulokseen, optimaaliseen tulokseen tai voi johtaa huonoonkin tulokseen, mutta tässä tapauksessa voidaan osoittaa, että tämä Dijkstra-menetelmän tapauksessa tämä se Ahne-menetelmä johtaa kyllä siihen optimaaliseen tulokseen. Eli väite tässä on, että tämän algoritmin suorituksen aikana jokaisella U:lla, joka sillä S-joukkoon on lisätty, niin siellä on voimassa se, että DU on lyhimmän polun pituus alkusolmusta U. Eli siinä vaiheessa, kun se solmu lisätään sinne S-joukkoon, niin siinä vaiheessa sinne on jo päivittynyt se lyhin pituus. Ja sen jälkeen se ei enää siitä muutu. Eli se lyhimmän polun pituus on siinä. Jos tämä pitää paikkansa, niin silloinhan tuo äskeinen menetelmä toimii niin kuin pitääkin. Ja osoitetaan tämä nyt tässä seuraavilla kalvoilla. Yritetään saada se osoitettua. Käytän tässä tätä matemaattisen induktion periaatetta, jota on käytetty tällä kurssilla ja luennolla jo aikaisemminkin. Eli tarkastellaan tuon joukon SK-suhteen, eli katsotaan, kun sitä laajennetaan aina yhdellä solmulla, että se säilyy tuo ominaisuus, tämä säilyy voimassa aina, kun uusi solmu sinne lisätään. Ja tämähän menee nyt sillä tavalla, että ensin katsotaan se lähtötilanne, niin sanottu perusaskel, katsotaan se alkutilanne. Onko tämä väite totta tässä alkutilanteessa? Alkutilanteessa siellä solmujoukossa S on pelkästään se lähtösolmu ja se taulukon D:ssä oleva pituus on nolla. Okei, väite on tosi, ilman muuta totta kai. Lähtösolmusta lyhin polku itseensä on se nollan mittainen, joten tämä väite on tosi silloin, kun siellä on vain yksi solmu siellä solmujoukossa. Tuo siis tarkoittaa joukon lukumäärää tuo itseensä arvottaessa. No sitten se askel, induktiivisen menetelmän askel on tämmöinen, perustuu siihen, että meillä on tehdään tämmöinen induktio-oletus ja siitä sitten osoitetaan tämä induktioaskeleella, että se pysyy voimassa, kun siinä lisätään se yksi solmu lisäksi. Eli nyt oletetaan, että se on voimassa koon solmun kokoiselle joukolle ja osoitetaan, että se on edelleen voimassa silloin, kun siinä lisätään uusi solmu, eli K plus 1. Eli päästään koosta K plus 1. Ja silloinhan tästähän seuraa tästä päättelystä sitten, että se on voimassa kaikilla. Eli kun ykkösestä päästään kakkoseen, kakkosesta kolmoseen, kolmosesta neloseen ja niin edelleen sinne n:ään asti. Eli tämä on niin kuin induktiivisen päättelyn se ydin, miten tehdään tämä yksi askel yleisessä muodossa. Tehdään se ja osoitetaan, että se pysyy tuo sama väite pysyy voimassa, kun me lisätään sinne se uusi solmu. Käydään tämä lävitse. Niin, U on se solmu, joka me ollaan lisäämässä. Se nyt vielä ei ole siellä S:ssä, vaan se on se, joka siinä seuraavaksi valitaan sinne lisättäväksi sinne joukkoon S. Ja nyt me siis tunnetaan tämä etäisyys DU jotain polkua pitkin. Ja tämä nyt väite on, että tämä olisi nyt se kaikkein lyhin polku. Että ei löydy mistään vielä lyhyempää polkua tähän U-solmuun. Sitä me tässä yritetään todistaa. Ja millä me se todistetaan? Todistetaan se sillä tavalla, että valitaan jokin mielivaltainen polku jostain jotain muuta kautta ja osoitetaan, että ei sieltä voi parempaa tulla. Eli otetaan jokin toinen polku. Tämän polun lisäksi, joka tänne on niin kuin merkattu, niin otetaan jokin toinen polku, joka menee tästä V-lähtösolmusta sinne U-hun. Ja nyt, koska se kulkee, tämä V-nolla on siellä joukossa S ja U ei toistaiseksi ole S:ssä, niin sehän tarkoittaa, että tämä polku jossain kohtassa se kulkee sieltä S-joukosta ulos. Eli V0 on S:ssä ja U on S:n ulkopuolella, niin jossain kohtaa se kulkee ulos. Ja merkataan näitä rajalla olevia solmuja Y:llä ja Y:llä, eli X on se välitön solmu, joka on heti sen solmujoukon niin kuin siellä S:n puolella, ja Y on se solmu, joka on sitten siellä S:n ulkopuolella. Elikkä se tavallaan se solmujoukon S ja ulkopuolinen välinen raja kulkee tuossa X ja Y välissä. Tämä siis yleisesti, tämä X voi olla vaikka sama kuin tuo V0, ei haittaa mitään. Tai sitten tässä V0 X ja tässä välissä voi olla vaikka kuinka paljon solmuja. Pääasia on, että se viimeinen solmu tällä polulla on just siinä se niin kuin rajan läheisyydessä. Ja vastaavasti toisella puolella tässä Y:n ja U:n välillä voi olla vaikka kuinka pitkä polku erilaisia solmuja, tai voi olla myös, että tämä Y on sattumalta sama kuin tuo U, taas sama tekevää. Oleellista on, että Y on heti sen rajan välittömästi seuraavalla puolella oleva solmu, kun tätä polkua edetään. Ja nyt kun yritetään laskea tämän polun pituus ja verrataan sitä tähän DU:ssa olevaan pituuteen, tavoite on, että tämän polun pituus ei ainakaan voisi olla, saisi olla parempi kuin tuo DU, koska silloinhan se väite ei pidä paikkaansa. Okei, miten toi U valittu? No U on valittu siten, että se on pienin noista kaikista ulkopuolella olevista solmuista. Eli U on pienin, niin on se silloin varmasti pienempi tai yhtä suuri kuin tämä Ykin. No se voi olla yhtä suuri, mutta ainakin se, ainakaan se ei ole suurempi. Koska jos se olisi suurempi, niin sitä ei olisi valittu Uksi, vaan silloin Uksi olisi valittu tuo Y. Eikö vaan? Nämä on siis molemmat tässä ulkopuolella ja niistä pienin oli valittu tuossa algoritmissa seuraavaksi solmuksi. Toinen huomio. Siinä vaiheessa, kun tuo X on lisätty tuonne S, niin on päivitetty tuota Y. Eli tämä Xkin on ollut jollain edellisellä kierroksella, sehän on ollut tämmöisenä lisättävänä solmuna. Eli se X-solmu, nyt tässä, mitä tässä merkataan Xllä, niin se on jollain aikaisemmalla kierroksella ollut se U-solmu, joka on lisätty sinne. Ja tuossa algoritmissahan oli jokaisen lisättävän solmun kohdalla oli se päivityskaava, joka siellä oli, siinä algoritmissa oli. Eli ensin mennään siihen Xään jotain kautta ja sitten siitä johtavalla kaarella siihen Y:hyn, onko se parempi kuin se entuudestaan ollut arvo. Eli siitähän me saadaan tämä epäyhtälö. Joko se pysyi ennallaan tai sitten sieltä löytyi parempi arvo. Eli tämä Y:ssä oleva arvo tällä hetkellä täytyy olla pienempi tai yhtä suuri kuin tuo summa sen päivityskaavan mukaisesti. Vielä tarvitaan kolmas huomio. Nyt se on tämä induktio-oletus, eli me oletettiin, että kun siellä on K-kappaletta niitä solmuja, eli tässä vaiheessa, niin siellä kaikille solmujoukossa S oleville alkioille tai solmuille, niin se lyhimmän polun pituus on siinä D-vektorissa, D-taulukossa. Eli DX:ssä on tällä hetkellä lyhin etäisyys, eikö vaan, koska se on S:n sisällä. Ja siitä me saadaan tämä pituus. Ja miksi näin? Koska tämä mennään ensiksi jotain polkua pitkin X ja sitten tuo yksi kaaripätkä Y:hyn, niin onhan sehän vain osa tästä koko polusta. Eli ensin mennään jotain polkua pitkin X ja sitten mennään siitä yksi askel vielä Y:hyn. Ja täällä voi olla jotain muita solmuja vielä jäljellä, niin tämä pituus on silloin vain osa tuosta P-pituudesta, eli se on pienempi tai yhtä suuri kuin. Se voi olla siis yhtä suuri, jos tuo Y on esimerkiksi sama kuin U, mutta jos siinä on muita solmuja, niin se on pienempi. Ja tässä kohdassa on just oleellista, että kaarien pituudet on ei-negatiivisia. Eli jos siellä olisi joku negatiivisen pituisia kaaria täällä matkalla, niin sittenhän tämä ei pitäisi ollenkaan paikkaa. Tähän voitaisiin saada vaikka kuinka lyhyeksi täällä voisi olla niitä negatiivisia kaaria, vaan täällä loppupäässä, ja silloin tämä ei pitäisi paikkaansa. Eli tämä oli se syy, minkä takia tässä nyt rajoituttiin siihen, että ne ei negatiivisia ne kaarien pituudet. Eli nämä kolme huomiota tässä nyt tarvittiin. Ja jos olette kärryillä, niin hyvä on. Jos ette, niin lukekaa kotona ajatuksella tämä. Tässä on ne kolme asiaa, jotka me huomioitiin tuossa äsken, eli siinä vaan kopioituna. Ja nämähän ketjussa todistaa tämän väitteen. Eli DU on pienempi kuin DY, joka puolestaan on pienempi tai yhtä suuri kuin tämä summa, ja tämä summa on pienempi tai yhtä suuri kuin P-pituus. Eli tämä oli juuri se väite, mitä me haluttiin tässä todistaa. Eli DU on nyt se pienin pituus, P oli siis mikä tahansa muu polku, joka kulki sinne lähtösolmusta U:hun, ja me todistettiin, että DU on nyt pienempi tai yhtä suuri kuin sen pituus. Ja tämä siis osoittaa, että tuo Dijkstran algoritmi, tämmöinen ahne algoritmi, se tosiaan toimii tässä tapauksessa. Antaa sen oikean ratkaisun. Jatketaan vielä verkkojen kanssa. Otetaan vähän uusia termejä, että saadaan tämä verkon virittävän puun tehtävä määriteltyä. Okei, olkoon meillä nyt suuntaamaton verkko. Eli nyt siirryttiin suuntaamattomiin verkkoihin tässä loppuluennon ajaksi. Eli meillä on verkko, jossa on solmujoukko V ja kaarijoukko E, tai ne on nyt sitten kaaria tai teitä. Teitä, tienimitystä käytetään usein semmoista kaarista, jolla ei ole mitään suuntaa. Määritellään aliverkko. Mitä tarkoittaa aliverkko G-pilkku? Aliverkko yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että siinä on vain osa näistä solmuista, tämän ison alkuperäisen verkon solmuista ja kaarista. Eli aliverkko koostuu solmujoukosta V-pilkku ja kaarijoukosta E-pilkku, jossa tämä V-pilkku on vain osajoukko siitä alkuperäisestä solmujoukosta ja vastaavasti kaarien joukko on osajoukko sen alkuperäisen verkon kaarien joukosta. Ei mitään kovin ihmeellistä. Sitten se tämmöinen termi, mitä tarkoittaa virittäminen. Sanotaan, että aliverkko virittää verkon. Se tarkoittaa silloin sitä, että tuo solmujoukko on itse asiassa sama. Eli kaarijoukko ei tarvitse olla sama. Eli yleisesti virittävässä aliverkossa on siis kaikki alkuperäisen verkon solmut, mutta ei välttämättä kaikkia kaaria. Okei. Mikäs sitten puu? Puu tulee seuraavaksi. Eli nyt oletetaan, että tämä verkko on yhtenäinen. Yhtenäinen siis tarkoittaa tässä, että jokaisen solmuparin välillä on jokin reitti. Jokin teidän kaarien reitti jotain kautta menossa, niin silloin me sanotaan, että tämä verkon virittävä aliverkko on puu, jos ei se sisällä silmukoita. Eli siis siinä on mukana kaikki alkuperäisen verkon solmut, ei välttämättä kaikkia kaaria. Se siis virittää sen, ja jos siinä ei ole yhtään silmukkaa, niin silloin kyseessä on virittävä puu. Eli tämä virittävä puu on tässä nyt se termi, tai se joka me nyt halutaan tuossa sitten laskea ja ratkoa, ja sämä pitäisi nyt sitten tajuta, mitä se tarkoittaa. Tässä on esimerkki virittävästä puusta. Tässä on iso joukko solmuja. Tämä on yhtenäinen verkko selvästi. Sitten siellä on joukko noita suuntaamattomia kaaria eri teitä. Kaikkiin solmuihin päästään mistä tahansa toista solmusta, ja huomaatte, yhtään ainoata silmukkaa tässä ei ole. Eli virittävä puu voidaan nyt noiden, jos nyt halutaan tällä ihan sanallisesti vielä kerran sanoa se, noiden äskeisten määritelmien lisäksi, virittävä puu sisältää kaikki verkon solmut ja osan sen teistä, siten että ne tiet yhdistää kaikki solmut toisiinsa ilman silmukoita. Eli tässä alkuperäisessä verkossa täällä voisi olla vielä osa näitä teitä vielä lisää täällä eri solmujen välillä, mutta ne on niin kuin tästä poistettu ja on saatu aikaiseksi tämä virittävä puu. Eli tämmöisiä me nyt yritetään etsiä sitten tämmöiselle yleiselle verkolle, jos se on olemassa. Huomioidaan ensin pari juttua. Siis virittävä puu on aina yhtenäinen. Niin kuin tästä kuvastakin näkee, virittävä puu, sieltä pääsee jokaiseen solmuun mistä tahansa toista solmusta jotain reittiä pitkin. Sen tarkoittaa silloin sitä, että jos se alkuperäinen verkko G ei ole yhtenäinen, niin sillä ei voi olla myöskään virittävää puuta. Mutta sen sijaan jokaisella sen verkon tämmöisellä yhtenäisellä komponentilla voi olla oma virittävä puunsa. Eli verkon yhtenäinen komponentti tarkoittaa semmoista osaa, verkon osaa, jossa on reitti kaikkien solmuparien välillä. Eli verkko voi koostua tämmöistä kahdesta tai useammasta ikään kuin erillisestä komponentista, joiden niin kuin komponentin sisällä päästään mistä tahansa solmusta toiseen solmuun, mutta sitten niiden komponenttien välillä ei välttämättä ole, tai ei ole niin kuin omaa reittiä. Niin tämmöisellä jokaisella yhtenäisellä komponentilla voi olla oma virittävä puunsa tietenkin. Ja tästä me päästään tämmöisiin metsätermeihin, eli jos on useita puita, niin voidaan puhua metsästä. Eli nyt jos meillä on aliverkko G-pilkku, joka virittää verkon G, ja se koostuu useammasta erillisestä virittävästä puusta, niin silloin me voidaan sanoa tätä metsäksi, eli virittäväksi metsäksi. Jos siellä on vain yksi puu, niin silloin se metsässä vain yksi puu, niin silloin tietysti se on se koko verkon virittävä puu. Mutta yritetään tutkia sitä virittävän puun etsimistä. Ja nyt tähän esitän tämmöisen ahneen menetelmän, ahneeseen periaatteeseen perustuvan menetelmän, joka sitten etsii tämän annetulle verkolle virittävän puun, jos sellainen on olemassa, ja tuossa myös todistetaan se oikeaksi taas. Okei, meillä on taas etäisyysfunktio L, joka kertoo teiden pituudet. Okei, tämä on siis tunnettu. Joka ikiselle tielle me tunnetaan tämä. Määritellään, mikä on aliverkon pituus. No ei mitään uutta ja yllättävää tässäkään. Aliverkon pituus määritellään, että se on siihen verkkoon kuuluvien teiden yhteispituus. Eli tuossa merkittynä taas tuo E-pilkku on se aliverkko, ja E käy lävitse kaikki aliverkkoon kuuluvat kaaret ja niiden summa, pituuksien summa, LE-summa, niin sitä voidaan merkata, että se on tämän koko aliverkon pituus. Ja virittävän puun pituus ihan samalla tavoin. Tietysti virittävän puun pituus on tämän aliverkon pituus silloin, kun aliverkko on myös virittävä puu. Eli kaikki siihen virittävään puuhun kuuluvien kaarien yhteispituus yksinkertaisesti. Eli nyt meillä voi olla sitten tehtävänä etsiä sille annetulle verkolle lyhin virittävä puu. Eli nyt tarkastellaan tietysti vain yhtenäisiä verkkoja, koska virittävä puu on olemassa vain, voi olla olemassa vain yhtenäiselle verkolle, tai sitten voidaan tarkastella sen yhtenäisen verkon niin kuin yhtä komponenttia. Eli mahdollisimman pieni niiden kaarien yhteispituus, teiden yhteispituus. Tämmöinen pitäisi nyt löytää siitä. Ja näitä voi siis olla useampia virittäviä puita. Toki se voi yleistä verkosta, jos ajatellaan, että saadaan sillä tavalla, että sitä alkuperäisestä verkosta ruvetaan ikään kuin poistamaan teitä. Poistetaan semmoiset silmukat, mutta jätetään kuitenkin sen verran paljon teitä jäljelle, että kaikista solmuista päästään toisiin solmuihin, niin siinä on aina yksi virittävä puu. Ja se voidaan tehdä todennäköisesti monella eri tavalla. Ja myös näitä lyhimpiä virittäviä puitakin voi olla useita. Eli voi olla useita erilaisia virittäviä puita, joille toi teidän yhteispituus on ihan sama. Eli riittää löytää jokin niistä. No, tässä on lueteltu tämmöinen niin sanottu triviaali ratkaisu. Voisi olla, että käydään läpi kaikki virittävät puut. Eli virittävä puu saadaan sillä tavalla, esimerkiksi sillä tavalla, vaan ruvetaan poistamaan sieltä niitä ylimääräisiä kaaria, niin sanotusti ylimääräisiä kaaria, semmoisia turhia kaaria, jotka tuottaa niitä silmukoita. Ja se voidaan tehdä monella eri tavalla, käydään kaikki eri vaihtoehdot lävitse. Okei, tämä on yksi tapa, mutta tämmöinen kaikkien vaihtoehtojen läpikäynti monesti on aika huono ajatus, jos ei sitä saada jollain tavalla rajattua. Eli tässäkin tapauksessa tämä aikavaativuus olisi tietysti eksponentiaalinen noin yleisessä tapauksessa. Eli huono ratkaisu sinänsä. Mutta jos me käytetään tämmöistä ahnetta menetelmää, niin me saadaan parempi tulos. Katsotaan ensin tämmöinen tulos, johon monet tämmöiset verkon lyhimmän virittävän puun algoritmit perustuu. Okei, jos tämä verkon solmut jaetaan kahteen erilliseen epätyhjään joukkoon, eli V1 ja V2, niissä siis kummassakin, tämä on ihan mikä tahansa jako, kunhan kummassakin on vähintään yksi solmu, ja ne on siis erillisiä, eli ei ole sama solmu molemmissa joukossa. Ja sitten, koska tämä on yhtenäinen tämä verkko, niin varmasti sieltä kulkee ainakin jokin tie sieltä V1-stä V2-seen. Vähintään yksi tie menee, jos ei mene, niin silloinhan sen ei voi olla tietenkään yhtenäinen se verkko. Valitaan näistä solmujoukkoja V1 ja V2 yhdistävistä teistä lyhin, eli semmoinen, jonka toinen pää on tosiaan V1 ja toinen pää V2. Niistä kaikista lyhin. Ja nyt tämä tulos väittää, että silloin on olemassa semmoinen lyhin virittävä puu tälle koko verkolle, jossa tuo E on yhtenä virittävänä puun tienä, siis mukana siinä. Ja jos näin on, niin silloin tämä koko tekniikka, tämä tulos antaa tosiaan taas sitten semmoisen mahdollisuuden, miten sitä virittävää puuta voidaan lähteä etsimään. Eli valitaan niitä lyhyimpiä teitä aina sillä tavalla, että ne yhdistää kaksi solmujoukkoa toisiinsa. Mutta todistetaan sitä ensiksi. Tähän riittää yksi kalvo, koska tämä on itse asiassa aika itsestäänselvä tämä väite, jos sitä vähän rupeaa miettimään, mutta avataan se silti. Olkoon meillä mikä tahansa jokin lyhin virittävä puu T. Eli tämä T nyt tarkoittaa siis sitä kaaria, tähän virittävään puuhun kuuluvia kaaria tai teiden joukkoa. Okei, se on jokin lyhin virittävä puu. Me nyt oletetaan, että se on siis yhtenäinen, niin sillä varmasti on tällainen olemassa siellä. Jollain tavalla ne saadaan yhteen ilman silmukoita. No nyt jos tämä E, äsken määritelty E, eli se kahden solmujoukon väliä yhdistävä lyhin tie kuuluu tähän, niin silloin tässä ei ole mitään todistettavaa, eli tämä OK. Sitten väite oli, että se lyhin kahden solmujoukon välillä oleva lyhin tie, V1 ja V2 yhdistävä E, lyhin E, niin se kuuluu tähän T, ja okei, se on OK. Mielenkiintoisempi tai jotain todistamista on tässä tapauksessa, se ei kuulu siihen T. Mutta tämähän tarkoittaa silloin sitä, että siellä on olemassa ainakin jokin toinen tie F, joka yhdistää ne V1 ja V2. Eli siellä vähintään yksi pitää olla tietenkin tässä puussa, koska se on kerran yhtenäinen. Virittävä puu siis on yhtenäinen, joten siellä pitää olla kaikki V1 ja V2 solmut pitää olla tässä puussa niin kuin mukana, niin jokin toinen F vähän tietysti yhdistää ne sitten. Ja E voi olla, E on näistä yhdistävistä teistä kaikista lyhin, eli tietysti se LEn pituus on luonnollisesti pienempi kuin tuo FN pituus. Tai voisi olla yhtä suurikin, mutta ei se ainakaan isompi voi olla. Ja nythän me voidaan tehdä sillä tavalla yksinkertaisesti, että poistetaan F puusta ja lisätään E sen tilalle. Tällainen yksinkertainen operaatio. Saadaan virittävä puu edelleen, koska se yhdistää samalla tavoin nämä solmujoukot ja kaikki solmut toisiinsa ja että pysyy yhtenäisenä. Ja se pituus ei tuosta ainakaan kasva. Se voi pysyä samana tai se voi parantua. Eli sekin on silloin pienempi tai yhtä suuri kuin se alkuperäisen teen pituus. Ja koska se oli lyhin virittävä puu, niin toki tämä uusikin puu on lyhin virittävä puu. Eli tälleen, jos tätä nyt vähänkin pysähtyy miettimään, niin tämähän on ihan niin kuin itsestään selvä ajatuskin, eikö vaan. Vaihdetaan vaan se mahdollinen yhdistävä tie siihen lyhimpään yhdistävään tiehen ja se pysyy silloin virittävänä puuna. Eli tällä tekniikalla me saadaan tästä nyt sitten tämä puu rakennettua esimerkiksi. Eli esitän tässä lopuksi lyhyesti tämän kruskalin menetelmän. Ollaan vähän etuajassa luennolla, mutta ei kai se haittaa. Kruskalin menetelmä, joka perustuu siis tuohon äskeiseen tulokseen. Ja miten se menee? Katsotaan näin ensin yleisellä tasolla sanallisesti. Lähtötilanteessa aloitetaan tämmöisellä niin sanotulla triviaalilla virittävällä metsällä. Niin mitä se tarkoittaa? Metsä tässä yhteydessä siis tarkoitti tämmöistä useammasta erillisestä puusta koostuvaa kokonaisuutta. Ja kun on triviaali metsä, niin tarkoittaa, että siellä ja sitten jokaisessa puussa ei ole mitään muuta kuin yksi solmu. Eli valitaan tämmöinen metsä, missä V on siis ne solmut ja T on sitten siinä, tähän kyseiseen metsään kuuluvat tiet, missä teiden joukko on nyt tyhjä. Eli noin taas sanallisesti sanottuna tähän tarkoittaa, että jokainen solmu muodostaa oman erillisen puunsa. Siis siinä on pelkästään tähän verkkoon kuuluvat solmut, kukin omana erillisenä puunaan. Ne kaaret on nyt niin kuin unohdettu siitä, niitä ei ole vielä otettu mukaan. Ja nyt tekniikka on sitten tässä menetelmässä, että me lähdetään poimimaan niitä kaaria sitten mukaan siihen, niitä olemassa olevia kaaria mukaan tähän virittävään puuhun sillä tavalla, että ne sitten yhdistyy nämä solmut toisiinsa. Eli yhdistetään näitä puita taas ahneeseen tyyliin, ja sen ahne tarkoitti tässä, että kun me halutaan lyhin virittävä puu, niin valitaan mahdollisimman lyhin kaari aina. Ja tuo äsken todistettu periaate tai tulos, niin sehän antaa niin kuin tähän pohjaa, että se näin kannattaa ruveta tekemään. Eli kahden solmujoukon yhdistävä lyhin kaari, joka löytyy, niin se aina kuuluu, on olemassa virittävä puu, johon se kuuluu. Ja näin näitä yhdistetään, kunnes tuloksena on sitten yksi yhtenäinen puu. Eikö vaan? Eli tässä taas pseudokoodina tämä algoritmi. Mulla ei tässä, tällä kertaa ei ole tätä mitään esimerkkiä tässä, mutta tämä on sen verran helpohko minun mielestäni, että tämä idea varmaan tästä tulee selville. Eli kruskalin menetelmä, tuo V on siis se solmujoukko ja E on se kaarien joukko, joka tämä on se verkko, jota käsitellään. Ja tässä nyt siis oletetaan, että tämä verkko on yhtenäinen, koska vain yhtenäisille verkoille on olemassa se virittävä puu, yleisestikin. Ja voidaan tietysti, jos ei se verkko ole yhtenäinen, niin sitten voidaan kullekin yhtenäiselle komponentille voidaan tarkastella tätä erikseen, tätä, käyttää tätä samaa algoritmia. T on nyt sitten se joukko, johon kerätään niitä virittävään puuhun, tähän lyhimpään virittävään puuhun kuuluvia teitä. Aluksi se on tyhjä joukko, siellä ei siis yhtään. Ja tuon äskeisen periaatteen mukaan ahneella tyylillä valitaan jokin E sieltä jäljellä olevista kaarista tai puuhun kuuluvista, tai verkkoon kuuluvista kaarista, jolla se pituus on kaikista pienin. Eli tuossa lukee noin, että valitaan jokin, koska siellä voi olla yhtä, yhtä suuria tai yhtä pitkiäkin. Eli siinä tapauksessa, jos siellä on useampi tie E, jolla on niin kuin sama pituus, niin ei ole väliä, minkä me niistä valitaan. Jokin vaan näistä saman pituisista. Mutta lyhin ja pienin valitaan tässä joka tapauksessa. Okei, poistetaan se sieltä joukosta E, että se ei ole enää siellä häiritsemässä. Ja lisätään se sinne joukkoon E. Joukkoon T, eli sinne lyhimmän virittävän puun joukkoon. Paitsi, että ei lisätä sitä tietenkään silloin, jos se muodostaisi sinne silmukan. Eli ennen sitä lisäystä tarkistetaan, että mihin nämä lisätyntien päät kuuluvat. Eli mistä se alkaa ja mihin se loppuu, tai niillähän nyt ei suuntaa kummin päin. Vaan jos ne kuuluu eri puihin, eli ne on erillisissä puissa, siis niitä ei ole vielä yhdistetty, niin vain tässä tapauksessa lisätään se sinne. Se siis yhdistää nyt sitten nämä kaksi puuta yhdeksi puuksi. Jos ne olisi samassa puussa ne tien kaaren päät, niin silloin se tarkoittaisi, että sinne syntyisi silmukka sinne kyseisen puun sisälle ja se ei ole sallittu virittävässä puussa. Eli hyvin yksinkertainen juttu. Aina otetaan lyhin jäljellä oleva tie, tarkistetaan muodostuuko silmukka, ellei muodostu, niin lisätään se sinne joukkoon tie. Ja näin jatketaan niin kauan, kunnes sitten tämä kyseinen metsä on puu. Eli tuolla lukee, että metsä VT ei ole puu, eli tarkoittaa sitä, että niin kauan kuin ne kaikki solmut eivät nyt vielä ole samassa puussa, eli siellä on useita enemmän kuin yksi erillinen puu, niin sitten vasta kun ne on, muodostaa yhden kokonaisen puun, niin sitten lopetetaan. Ja siinä on se meillä se vastaus. Sitten tuossa T:ssä. T-joukossa on sitten näiden lyhimpään virittävään puuhun kuuluvien kaarien pituudet. Joo, ei siitä sen enempää muuta kuin, että todetaan vielä lopuksi, että aikavaativuus riippuu siis lyhimmän tien valintatavasta ja joukko-operaation toteutuksesta tietenkin. Eli tarkoittaa tietysti tästä, että millä tavalla tämä lyhin tie voidaan tässä valita, niin varmaan kannattaa pitää jonkinlaisessa järjestetyssä tai jonkinlaisessa sellaisessa tietorakenteessa, mistä ne on helppo valita nopeasti. Samoin millä tavalla nämä joukot on toteutettu, eli miten siirretään solmuja solmujoukosta toiseen. Ja väitetään, että tehokkaita tietorakenteita käyttäen voidaan muodostaa tuommoinen toteutus, jonka vaativuus olisi m log n teiden lukumäärän suhteen. Okei, en mene siihen sen tarkemmin, kun se ei ole tässä taas oleellista. Joo, okei, nyt taas pikkasen oli etuajassa, lopetettiin, mutta haittaako se ketään? Eli kiitos. Viimeinen luento sitten keskiviikkona. Tulkaa paikalle.